Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við höfum fengið til okkar góðan gest, Óskar Bergsson, hann löggiltur fasteignasali hjá Eignaborg og fyrirverandi borgarfulltrúi og velkomin Óskar.
Takk fyrir.
Nú, það er allir að tala um fasteignaverði núna og það sem vakti náttúrulega athygli núna í fréttum er að það er þetta að kaupa penthouse íbúð eða þakíbúð þarna við Hafnartorg. Fyrir 400 miljónir. Hvað segir það?
Það dýrt.
Þeir segja 8 til 9, hvort það segja 8 til 9 svona íbúður, penthouse íbúður. Eru til 8 til 9 einstaklingar á Íslandi sem þeir hafa, jó, það eru alltaf miklu fleiri sem hafa efni á þessu, en sem myndu vilja nota eða eyða 400 miljónum í penthouse íbúð.
Já, nú kemur það bara í ljós. Nú eru þessar íbúður komnar á markað Já. Og við sáum líka íbúður hérna á Höfðatorginu sem voru í háum verflóki.
Já.
Og þannig að núna kemur það bara í ljós á næstu vikum og mánuðum hvort það er raunverulega eftirspurn eftir svona dýrum íbúðum í miðborg Reykjavíkur. Og ég held að það verður bara spennandi að fylgjast með því. Ég held að það séu margir sem vilja búa miðsvæðis. Ég held að maður sjáu að mörgu leiti áherslubreytingar milli kynnslóða, fólk sem hafði mikil efni fyrir 20, 30, 40 árum, það vildi búa í útkverfi í stóru einbýlishúsi með mikið í kringum sig. Fólk á þessum aldri í dag, það er frekar hugsum að búa miðsvæðis, eða frekar fríónum sínum í útlöndum, heldur hún í sumarbústað. Þannig að það er breytt gildismat á milli kynnslóða í þessu, þannig að ég held að sé vaksandi hópu sem vill búa miðsvæðis en hvort menn hafi greiðslu getið áhuga á því að borga þetta verð, það verður bara að koma í ljós.
Þeir sem eru að byggja og selja þessar íbúðu segja að það sé mjög bara mikil eftirspurn og margir spyrjum þetta. Þeir segja það kannski en ég trúi þeim alveg. Getur það ekki verið að það sé bara margir? Já, margir sem spyrjum þetta og þú frem fasteign sali þeir. Það eru margir sem spyrjum þessa hluti og...
Já, fasteignaveðurinn sýnir okkur það að dýrustu eignirnar, þær eru mest skoðaðar, þær eru kannski minnst keyptar.
Já.
Þannig að það er svona okkur forvitni líka hjá fólki að sjá...
Hvað ríka fólki býr?
Já, sjá hvað er flott og fínt og hvað er til og það þarf ekki endilega að skila sér í tilbúðum og kaupsamningum.
Nú er það þannig að eina ástæðin fyrir þessum dýru hérna, fasteignu hér er skortur eða lóðaskortur. Hvers vegna er lóðaskortur í hérna Reykjavík? Þú varst nú borgarfulltrúi á sínum tíma og þekki þessi mál vel. Núna síðustu, já, getum ekki sagt síðustu 8 ár, þá hefur bara verið lóðaskortur í Reykjavík. Hvers vegna er þetta svona, Óskar?
Já, þetta er náttúrulega, þetta er stefnumótun núvarandi borgarstjórnar meiri hluta að þetta byggð og það... Þeir eru svo sem alveg fyllt því eftir, við erum að sjá gríðanlega mikið af þéttingarsvæðum og ekki bara í Reykjavík, heldur sjáum við þetta líka í nágrannsveitarfélögunum. Og ég held nú bara að þegar lagt var að staði þann leiðangur þá hefði það mörguleiti verið skynsanlegt að taka gömul liðnaðarsvæði og kannski bara óbyggð svæði inn í borginni og þetta þar byggð ég held að það hefði mörguleiti bara verið skynsamlegt, það ákveðin infrastruktúr fyrir hendi, það gatnakerfi það holræsi, það skólar og það ýmislegt það sem hægt að sko nýta betur en það verið samt ekki hafa komið í veg fyrir það að sveitafélögin er að leggja ákveð innviðagjald á þessar lóðir sem er svona eins og auka gatnagerðagjald þrátt fyrir það að allir innviðir séu til staðar.
Já.
Og þannig að ég held að þessi hugmyndafræðin þéttingu byggðar hafi tekið ansi miklum breytingum á þessum 8 árum sem þú nefndir sem við erum búin að vera að horfa á þessa þróun. Og
hvernig breyting?
Breytingin er frá því að borgin var að byggjast bara með úthverfum í það að vera bara á þéttingareitum og það sem hefur gerst og þróunin hefur orðið svo að þetta eru dýralóðir þær hafa verið meir og minna í eigu verktaka í hruninu þá hefði Reykjavíkuborg og hafði möguleika til þess að kaupa þessa reiti til þess að Laugavegsreitin og annað en kaus að gera það ekki Þannig að þessi reytir allir lentu í höndunum á einkaðelum. Og en ég vildi koma því að með þessari stefnumótun sinni hefur Reykjavíkuborg farið í þéttingu sem ég tel að hafi alls ekki verið óskynsamlega eins og var hugsuð upphaflega. En með því að taka út öll útbyggingahverfi eins og til dæmis í Úlfarsárdal þar sem búið var að skipulegja byggð og leggja götur og holræsi og byggja skóla og ýmislegt þá hurfum menn frá uppbyggingu þar og hvort það var vísvitandi gert til þess að skapa einhverja skortstöðu í hefðbundum útkverjum til þess að auka sölumöguleikana eða markaðsmöguleikana fyrir þéttingarsvæðin skal ég ekki segja en enga síður hefur það orðið þróunin og niðurstaðan að það er raun og voru ekki til hér nema á þéttingarsvæðum Og meðan stærsti kaupendahópurinn er ungt fólk sem er að kaupa í fyrsta skipti og þyrfti að komast í húsnæði sem væri ekki svona dýrt, til dæmis á ódýrari lóðum og þá komum við kannski líka að þessum grunnþætti í íbúðaverðinu sem eru lóðagjöldin, það eru vextirnir, það eru skattarnir, það eru reglugerðin, það er mjög margt sem er til þess að íta fasteignaverðinu upp.
Já.
Og núna þegar við erum að nálgast kosningar og margir eru að tjá sig um fasteignamarkaðina þá held ég að svona menn er að leita einhverju patentlausn í þessu ástandi að þá hafa sveitafélögin möguleika á því að koma til móts við þennan markað með því að fjölga útlutun lóða.
Par eiginlega eina sem þau geta gert.
Já, þau ráða líka verðlagningunni.
Já, með því móti. Og hérna... Nú, þannig að, en þétting byggðar, Óskar, þetta er dýrara að byggja með þessum hætti heldur en að reisa fasteignir í útkverfum. Lóðaverði dýrara.
Já, sko, sú hefur orðið raunin, en eins og ég var að nefna á þann, að menn sáu í hillingum að það væri hægt að gera þetta með ódýrari hætti vegna þess að það voru svo miklir innviðir til staðar. Götur, holræsi, skólar, verslanir en þegar þú ferði á nýjan stað þá ertu að brjóta nýtt land út í byggð þú ert að leggja alla grunnþættin allan infrastruktúrin, þú ert að byggja hann upp frá grunni þannig að þegar menn lögða stað þegar ég var í borgarstjórn og menn voru að gæla við þessar þéttingarhugmyndir að þá sáum menn þetta fyrir sér að þetta væri hagkvæmt vegna þess að innviðinni væri til staðar
En í kostningunum 2014 Þá var mjög mikið rétt húsnæðismál og þá var lofað að lofuðu fulltrúarnir og þeir sem voru í framboði að það erði nú byggt meira. En þá var gert ráð fyrir því að þeir sem stæði illa fjárhagslega ættu möguleika á að kaupa. En þéttingastefna hefur leitt til þess að það er bara verið að byggja fyrst og fremst fyrir ríka fólkið. Það hefur verið raunin. Þannig að við sjáum það, þú minnist réttilega á það, vextirnir voru kannski hærri þá, hafa nú eitthvað lækkað en eru samt mjög háir, fjármagnskostnaður hár, lóðaskortin og reglugerðina frá Evrópusambandinu, spilin í þetta líka, en og unga fólkið, á erfitt með að standa greiðslumat og þar með færið ekki lán vegna þess að lánin eru dýr. Þannig að hefðu þeir ekki átt að geta séð þetta fyrir og það líka aðteglisvert að það var ekkert verið að kaupa kannski íbúði fyrir félagsbústæði eða annað. Þannig að manni finnst einhvern veginn eins og að það hafi ríkt bara ákveð skeitingaleysi hagsmunni svona fólk sem eru bara með meðaltekjur og kannski þar fyrir neðan.
Ég held að kannski stóru mistökin hafi legið ef við höldum okkur við Reykjavíkuborg liggi í því að hafa hætt við uppbygginguna í Úlfarsárdal og ef við skoðum bara byggingasögu Reykjavíkur einhver 70, 80, 90 ára aftur í tíman þá hefur Reykjavíkuborg og byggingarinnæðurinn í Reykjavík verið að skila einhverjum 600-800 íbúðum á fasteignamarkaðinn á hverju ári á árunum 2010-2015 og þá nánast lá þetta niður 100-200 íbúður kannski komin á markaðin Þannig að það er ákveði gap þarna sem ég held að Reykjavíkuborg byrja talsverða ábyrð á og en ég held að leiðin út úr þessu sé bara að viðurkenna það og mér sýnist að núverandi borgarstjórnarmæri hluti sé búin að því með því að auglýsa til útlutunar lóðir í Úlfarsárdal sem þeir voru sjálfur búin að flauta af.
Já.
Þannig ég held að séu búin að sjá mistökin, þú þau kannski hafi ekki viðurkenntu alveg með þessum orðum, sömu orðum að ég nota, en það er, ég held að það sé leiðin út úr þessu, að sveitafélagin leggji til ódýrari lóðir í hefðbundum útkörfum og skapi þannig möguleika fyrir venjulegt fólk, ungt fólk og þá sem eru að kaupa í fyrsta skipti til þess að eignast húsnæði. Vegna þess að séregna stefnan í húsnæðismálum er góð stefna og það hefur verið lögtalsett mikil áhersla á þá undanförnum árum að byggja upp leigumarka sem ég held að sé ágætt líka en það má heldur ekki vera á kostnað hins.
Þú minnist á leigumarkaðin og fólk eru þetta kvarta undan leiguverðinu en ef við lítum og skoðum á íbúðaverðið til dæmis 40 miljón krón eig ef hún er fjármagnuð algjörlega og svo allir kostnaðurinn sem lýst af eigninni við talan ekki um fyllingakostnaður og viðhald og annað þá þyrfti eigandi að slíkri íbúð að fá, eftir þeim tölum sem ég hef, 300 krónur mánuði til að borga sig að leiga. Í raun og veru var hægt að segja sá sem skuldar ekki neitt, hann kannski, en hann kænti svo sem selt íbúðun og fengi þá águstum fyrir það. En sko, þannig að kannski er þessi umræðum háa leiguverðið, kannski er hún ekkit mjög sangjötn og skynsamleg. Ég tala nú ekki með íbúður eru dýrar heldur 40, 50, 60, 70 því að þá eru þetta verið að leigja undir í raunum verðum kostnaði ef við reiknum allt til. Hvað segir þetta? Fasteignarsalar, þetta þið eru líka að leigja íbúðir, margir fasteignarsalar og komið að því.
Þetta skiptist nú svona dóldið í 20 okkur, þetta eru menn sér ef að sé í þessum leigumarkaði.
Já,
og svo eru aðri sem eru í
sölunni
og ég er meira þar.
Já.
En þetta er náttúrulega alltaf
vegna þess að það hefur verið svona tilfinninga þrungin umræða háa leiguverð og hér má kannski segja Óskar ef lítið tilbaka þá var leiguverð ekki tátt á fasteignum menn áttu kannski sumir áttu aðra íbúð og gáttu leigt hana einhver tíma og það var svona oft bara það vegna þess að það var íbúð kannski sem menn áttu skuldlausa en þegar verum að tala það að leigja bara á markaðsverði og menn taka tillit til þess hvað fasteignin kostar og allt í kring og það þá er það gegnir öðru máli þetta er orðið allt annar viðmið sem við höfum núna
og kosturinn við leigufélögin og sem umfram það sem var vegna þess að leigumarkaðurinn svo hann var áður en þau komu til að hann var dóttið ótryggur þeir sem voru kannski að leigja íbúðir voru að kaupa sér íbúðunar notuðu þetta svona til að hjálpa sér og við sjáum það líka enn þann dag í dag að það er í gangi að þá voru leigjendur stöðugt í óvissu með húsnæði
þeir eru það nú reynda líka
já, ef þú ert komin í leigufélaginu þá ertu svona þetta er stabíla og en ég ger ekki lítið úr því að leigan er há og það er og þeir rökstuði að það með nákvæmlega sömu rökum og þú notaðir á þann að fjármagnskostnaður væri er bara mjög dýr
og skattar í kringum fasteignar og annars þannig að við í raunum verið miðað við þetta Óskar þá er ekkit þetta búast við því að leiguverð farin eitt að lækka því að vextir hafa lækkað þá er það
það var hérna, þeir fara valla lengra niður með að við það að við höfum hér verðtryggingu og þá eitt mögulegt að sjá það eða búast við því að leigan komi til með að lækka í framtíðin
Við sjáum bara að húsnæðiskostnaður dýr
Já.
Og að því vorum að nefna þennan fasteignamarka í sambandi við kaup og sölu þennan þessa séreignastefnu að þá eru til ákveðna leiðir til þess að draga úr byggingakostnaði húsnæðis og það nefndum við áðan og það eru lóðirnar og það er reglugerðin og það eru vextirnir og skattarnir og ýmislegt sem spilar þar inn í en þetta er svo sem ekkit nýtt það hefur aldrei verið auðvelt á Ísland að koma sér það ekki yfir höfuðið og það er það svo sem ekkit í dag frekar en áður en við búum núna við að mörguleiti dáldið sérstaka marka við erum að sjá gríðarlega mikið koma inn af þessum dýru íbúðum á þéttingasvæðunum og meðan kannski eftirspurnin eftir annars konar húsnæði og það verður eiginlega bara komið í ljós hvernig þær plumma sig núna þessar íbúður sem eru komnar inn dýru íbúðir og oft eru þær nokkuð stórar og það eru kannski lítið verið tekið tillit til þess í skipulagsmálum á Íslandi að íbúa munstur að breytast alveg mikið, það eru miklu fleiri sem búa einir heldur en var
Mjög breytt fjölskyldu munstur
Já, og þannig að það er ekki mikið að einstaklis íbúðum með að við það hver þróunin hefur orðið
En það líka dýrt að vera einstaklingur Þess vegna eru einstaklis íbúður og að búa í einstaklis íbúð einn og þurfa að greiða all gjöldin einn og standundi því Það er líka dýrt
Já, það eru færri fermetrar
Jú, að vísu
Það dýrari fermetrar en þeir eru færri
Já En nú er það líka annað Það hafa verið mikla launahækkanir eða síðustu tvö ár, sérstaklega tvö, þrjú ár og launahækkanir hafa áhrif á fasteignaverð
Já
Eikur eftirspurnina og það er með hækkar verðið sérstaklega og það er allstaðar er það ekki eða þú berða saman við stórborgir í Evrópu þegar að laun hækkuðu þar og það var mikill uppgangur það er kannski ekki eins mikill uppgangur það núna eða var og þá voru náttúrulega íbúðir og í talningum góðar íbúðir mjög dyrar er þetta ekki bara að gerast hér líka?
Já, þetta er náttúrulega við bara tökum fasteignamarkaðin í svona eitt og hálft ár
Já.
Þá erum við búin að sjá tölvöld miklar sveiflur sá mjög miklar hækkanir fyrir rúmu ári síðan svo erum við búin að sjá svona tiltölulega rólega fasteignamarkað frá því síðastliði sumar og það er margt annað sem spilar inn í fasteignamarkaðan heldur en kannski bara kaupmáttur launa sem spilar náttúrulega stóra þátt en það er náttúrulega til dæmis öll óvissa í þjóðfélaginu hún hefur gríðarlega mikil áhrif á þennan fasteignamarkað að núna til þeim kostningar
Já.
Þá er nú svona frekar rólegt að gera hjá okkur
Er það?
Það er
Halda
bara,
menn að þessar kostningar komi til með að
ekkit geta hægt áhrif Ekkert bara þessar kostningar
Bara yfirleitt,
alltaf einhver óvissa einhver fyrirhugur breyting í þjóðfélaginu hún hægir á markanum
Já.
Og hann er ekkit frosin eða neitt slíkt, heldur Nei. Bara að það hægir á honum og svo tekur hann við sér aftur
Já.
Þannig að við erum bara að horfa upp á það eins og oft áður
Já. En nú það sem hefur gerst hér á höfuborgarsvæðinu er að fyrirtæki fasteigna eigendur og aðrir sem að eða þeir sem eru að kaupa sér íbúð þeir hafa farið til nágrannasveitarfélagina frá Reykjavík farið í Kópavog og Garðabæ Mosfellsbæ líka það er mjög mikið vel að byggja þar þannig að það er skýring á þessu það ekki Er það ekki vegna að segja sem vorum að tala um á hana? Lóðaskorturinn er það bara alltaf mikil reykja?
Já, Reykjavíkuborg hefur ekki, það er aldrei langt frá því að Reykjavíkuborg hafi uppfyllt á eftirspurn sem hefur eftir lóðum og reynda mjög lengi. Það er ekkit alveg nýtt þó að kannski Nei. Hafi aldrei verið jafn afgjörandi núna út af þessari þéttingastefnu. En af því hún er blíð Mosó, þá eru svona áhugaverði hlutir að gerast þar. Þeir hafi verið að byggja svolítið eins og markaðurinn hefur verið að byggjum og svona ekkert mjög stórar íbúðir samt með stæði í bílageymslu og svona uppfylla allar og liftu og uppfylla allar þessar ströngu skilmála reglugerðar og á ágætu verði og það gengur vel að selja það
Já, þetta
og,
er hægt
og það er mikill uppgangur í Mosfellssveit eða Mosfellsbæ
Já En það ekki þá fyrirhyggjuleysi af hálfu Reykjavíkuborgar
að hafa ekki útvega meira land til þess að, að geta útlutað fleiri lóðum.
Það er nóg land, Reykjavíkuborga bæði Úlfarsárdalinn, Geldinganesið, náttúrulega...
En af hverju geta þeir ekki útlutað og skipulagt þessi svæði undir útlutað?
Þeir geta það alveg.
Já, en þegar þú segir sko þetta hafi verið staði lengi yfir að, að hérna reykvingar hafi verið að fara inn í nákvæmna sveitafélögin út af húsnæðismálum.
Já, þá var ég nú bara að vitna í einhverja áratug eftir í tíma þegar Kópavogur byggðist og svona vegna þess að það hefur, það hefur alltaf verið, en þrátt verið það að hefur Reykjavíkuborg, eins og ég nefndi áðan, verið að leggja inn í þennan fasteignamarkað 600-800 íbúður á árið þangað til frá árunni 2010-2015.
Já.
Núna er aftur á móti talsveit mikil innspýting hjá Reykjavíkuborg í gegnum þéttingareitina sem eru nokkuð margir. Þannig að staðan hjá þeim í dag er, er allt önnur heldur hún var á, á síðastlinum 6 árum. Og þau ár, þau í raun og veru segja svolítið til um það hvað ástand við búum við í dag. Það var ekki byggt nægilega mikið þá og við erum svolítið að býta nálinni með það núna. En útkverfa stefnan sem í raun og veru núverandi meiri hluti hvar frá, hann, sú stefna, hún hefur skilað borgin eins og við þekkjum hana. Dáldi dreifð og var alveg hægt að þétta hana, en ágætt hverfi, barnafjölskyldur vilja til þess að vera í útkverfum. Þannig að já, og ég, eins og ég, svo maður fara nú ekki endurtaka sér mikið, en mér finnst meiri hlutin í borgarstjórn vera búin að viðurkenna það fyrir sér að þetta var ekki rétt stefna með því að útluta þessum nýju lóðum Júlasáttal núna bara í síðustu viku eða fyrir mánuði síðan.
Þeir eru mátt gera það fyrir?
Já, þeir tók ákvörunum það fyrir 4 eða 6 árum síðan að hætta við byggðina.
Já,
þeir... Þetta var allt tilbúið.
Já. En, nú er þetta rétt fyrir kostningar sem þetta gerist ef að þessi sömu aðlar halda áfram að stjórna borginni þá má bara búast við því að það er alltaf pólitísk spurning að þétting byggðar haldi bara áfram.
Það er líklegast.
Já, er það ekki? Já. Þeir verðin að svara því sjálf en þeir myndu kannski segja við erum bara að reyna að auka útlutun og lóðum allstaðar. Má hann kannski þau svör fyrstaklóta því sem þeir eru að gera hún.
Já, það má vera. Og vonandi, ég meina vonandi verður stefnubreytingin, hún þarf að vera hver svo sem kemur til með að stjórna borginni og það er nú margir í frambúði og ómögulegt að segja hvernig niðurstaða kostningana verður.
En það kallar á breytta stefnu, það er okkur.
Já.
Það gerir það.
Og ég vil svona svolítið herma það upp á núverandi borgarstjórnar meiri hluta að stefnubreytingin er orðin. Hún er farið hljótt en þeir buðu út lóðir í Úlfarsárdal bara fyrir mánuði síðan.
En þá er það ákveðin viðurkenning af því að þeir voru á rangri leið, að vissu leitum eins og
það. Já, sko, mér finnst ágætt að þeir svari því bara sjálfir.
Já.
Og þetta er, ég myndi segja að þeir gáfu það út með mjög skýrum hætti þegar þeir ákvæðu að hætta við byggðina, en þeir hafa svo sem ekkit rökstutt að núna neitt sérstaklega af hverju þeir hurfu frá þeirri stefnu.
Nei.
En það er langbest þeir svari því sjálfir.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á út af sögursíti í þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Óskar Bergsson. Óskar er löggiltur fasteignasali hjá fasteignasalinu Egnaborg og hann er líka einnig fyrirverandi borgarfulltrúi. En við ætlum núna að fá nokkrar auðlýsingar og svo komum við aftur.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Það var auðvitað bylting í matagerð hér fyrir nokkrum árum þegar ég og fleiri komum með fersku kryddjurtirnar á markaðinn.
Fersku kryddjurtirnar frá Hafberg garðyrkjubónda í Lambhaga gera máltíðina ilmandi og bragðgóða og svo er það ræktað í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni 4. Gluggahöllin.is.
Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrífum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif, sími 771-54-54, 771-54-54. Eigum hjálparefni í rótþrær fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is. Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Zenbev betri svefn. Nú fjör. Sjávarbarinn býður 2-1 á vinsælasta rétti okkar, sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og bláskel. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11-21, sjávarbarinn Gandagarði. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Hreinverk auðlýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62 699-67-62 Humar matseðill, Laugaás
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan vatnsþétt og viðhaldsfrítt Mikið litaúrval Þótt Þorgrímsson og Kó Ármóla 29
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Borgarapótek auðlýsir, ókipis lyfjaskömmtun, lyf á lágmarksverði, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8-18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgatúni 28, sími 553-823-31, 553-823-31. Borgarapótek, þín vegna.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi, leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing og tattóeiðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni, húðfegrun, sími 533-1320.
Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Óskar Bergsson. Óskar er löggiltur fasteignasali hjá Eignaborg og fyrrverandi borgarfulltrúi. Nú, Óskar, í þessari kostningabaráttu hérna í Reykjavík sérstaklega, þá hefur verið mjög mikið rætt samgöngumál og borgarlínu. Hvernig er hægt að ræða áhrif til dæmis samgöngumálana og borgarlínu á fasteignamarkaði?
Þetta hefur heilmikil áhrif á fasteignaverð og fasteignamarka nánast í öllum þeim borgum sem við höfum komið til og skoðað og fulltrúar Reykjavíkurborgar hafa farið í ferðir og sé hvernig þetta virkar. Þetta hefur ekki alveg gengið eftir hjá okkur og margt verið reynt. Ég held að svona kannski stærsti þátturinn í því að Íslendingar hafi ekki tilhengar sér almenningssamgöngur með meira mæli er að þjónustustigið er ekki nógu gott og það þyrfti að vera fleiri ferðir, það þyrfti að vera lengra fram á kvöld og fyrra á mótnana helgar og þannig að þetta sé svona kannski alveg raunverulegu lífstíl að ferðast í almenningssamgöngum en við höfum ekki náði í Talandi þessa borgarlínu, þá var Reykjavíkuborg byrjuð á því sem kallað var forgangsakrein almenningssamgangna á Miklubrautinu og ég veit að flesti kannast við rauðu akreinarnar sem strætó og legubílar hafa aðgang
Það var eina byrjunin á borgarlínunum
Í raun og veru er það borgarlína að taka almenningssamgangunar út úr almennum umferðinu og greiða fyrir þeim Og þetta þarf ekki að kosta svona mikið. Þessu var reynda bara, menn bara hættu þessu 2010 og síðan bara var það núna fyrir einu eða tveimur ánum síðan sem menn kynntu þessar stórhuga hugmyndur borgarlínu sem er í eðli sínu sama grunnhugmyndin en miklu, miklu dýrar í útfærslu og einhvern veginn er þessi kostninga bara átt að fara að snúast það sem verður alveg öruglega ekki á næsta já og þetta er líka framkvæmd sem kemur ekki til á næsta kjörtíðanbili, þetta er ákveðin framtíðamúsík en það er hægt að gera þetta með ódýrari hætti og ég held að menna ég bara horfa aðeins til baka hvað voru menna að gera 2006 til 2010
þeir eru að halda því áfram þeir eru stefnu sem er ekki á 2006 eftir 2010 smám saman að búa til þessa forréttindi fyrir almenningssamgöngur
já Og ef menn hefði ekki hægt 2010, þá verið menn kannski komni með hana til á kringlumýra brautina og milli Reykjavíkur og Kópó og jafnvel lengra suður og vegna þess að það er hægt að gera þetta með ódýrari hætti og mér finnst þessi umræði eins og ég fylgst með henni fjalla, mér finnst hún einhvern veginn snúast eitthvað sem gerist 2030.
En borgarstjórinn sagði að þetta væri helsta kosningamálið og reynda mikla brautin líka í stokk. En svo segja kannski aðrir þetta eins og þú talar að þetta sé ekki raunhæft að tala þetta. Arísu hefur Eyþór talað það lægi ekki fyrir útfærsla á þessu og kostnaðurum væri óviss þannig að það væri ekki tætt að fjallum þetta mál nörmulega út frá því sjónarmiði en enga síður þá hefur meiri hlutin lagt áhersla á þetta og talið þetta þessar kostningar snúist meir talsveit mikið stefnuna borgarlínu og samgöngumál
Það er náttúrulega heilmikið dagskrárvald sem ferst í því hjá borgarstjóra að segja hvað eru kostningamálin og hvað verður kosið. Það er náttúrulega alveg sjálfsagt að fjallum þetta eins og mörgunir mál. Það er náttúrulega þau mál sem mér finnst miklu brýtni í umræðinu og eitthvað sem hægt er að taka til hendin í bara strax eftir kjördag. Það er rekstur borgarina sem hefur nánast verið í tapi í 8 ár. Það þarf að taka á því, ég menna Reykjavíkurborg var rekin hér hallalaus í hruninu en hann hefur rekin með halla eftir hrun og það þarf að taka á þessum skipulagsmálum.
Já, en er það ekki svolítið sláandi og það tala það að án halla var borgin rekin í hruni en svo þegar að hagvöxtur vex fór upp í 7,4% að hagvöxt 2016 tekjurnar gífulega, launin hafa hækka þetta eru tæplega 15% af hérna launa veltunni Reykvíkinga sem fer í útsvar þetta mjög hátt og svo fasteignagjöld og allt í kringu það, hækka verulega samt þetta ekki reykja með nægilega þetta er svolítið sláandi
þetta er mjög sláandi og þetta er það sem mér finnst að kostningarnar þetta snúast
Já.
En ekki borgarlínu sem hugsanlega verður komin til framkvæmda 2030 En
er talað þetta, ég meina er ekki allir flokkar, eða flestir, kannski ekki allir, flestir flokkar hafa verið með sín kostningaloforð, þau eru dýr eða þegar þau eru ekki verðmert frekar en venjulega í þessum kostningabaratu, en þess vegna hefur umræðan ekki snúast þetta.
hvernig hægt að reka borgina með, já, án hallar sem auðvitað skiptir verulegu máli upp á rekstur borgarinnar áfram í framtíður.
Skiptir öllu máli. Við sjáum að, við sjáum bæði sveitafélög og heilu ríkin fara á hausinn fjárhagslega.
Já, já.
Það getur allt gerst.
Við erum að sjá Detroit fór á hausinn.
Já, já.
Venus og Vela er að fara á hausinn.
Já, við getum lítið okkur nær og fara út á Altanes og,
já,
og svo til Grikklands og,
já, já,
þannig að þetta Og það gerist ef ekki haldið almennlega utan fjármálin.
En það voru það er athyglisvert hins vegar, Óskar, því að þú þekki nú vel til sveitarstjórnarmála, að mörg sveitarfélög sem stóðu mjög illa hafa verið að rétta núna, rétta sig við, vegna uppgangsins í efnahagskerfinu. Ég tala Reykjanes, Hafnarfjörður að einhverju leiti og fleiri sveitarfélög sem voru mjög skuldsett og mjög illa stödd og voru nánast komin í gjörgæslu. En eru farin að gengur betur núna hjá þannig. Þið sýnir það að uppgangur efnaðarslífsins hefur sannlega
haft áhrif þar.
Já, já, já. Og það er nú það sem að en það er náttúrulega spurningin það eru þessi kannski mál og flókin menn kannski geta rætt samgöngur þeir eru náttúrulega í einhvers staðar á tekur langan tíma að komast á vinnustað ég tala ekki með þeir eru hér búa utan við Reykjavík En þá kannski líklega að menn vilja ræða slík mál heldur en fjármálin sem svo margir kæri sig ekki að ræða fjármálin Óskar bæði vegna þess að þeir kannski hafi ekki nægilega þekkingu á þeim eða bara þegar telja kjósendum finnst það bara leiðilegt umræðefni.
Já, það er kannski...
Það er alltaf verið svo skemmtilegt í dag Óskar, þú veist það.
Já,
Það en er það... þegar Jón Gnarr var kjörið, þetta átti að vera svo skemmtileg.
En er nokkuð skemmtileg þegar einhver peningar eru til?
Nei, þegar það eru blankur.
Það er ekkit skemmtileg.
Það er ekki,
þannig að þess vegna þurfa menna, og borgarfulltrúar og þurfa náttúrulega að kunna skila og fjármálum Reykjavíkurborgar, það er
já.
Bara mjög mikilvægt.
Já.
En það er þetta að tala meir fjármál, það er þetta að tala til þessum skipulásmál og þessi borgarstjórnar meiri hluti hann ákvað það að úthluta byggingarlóðum á í vegstæði ódýrasta hluta Sundabrautar og sem, á þeim stað þar sem við að gerin laði til að
þá kostar
brautin kæmi
þá kostar meira að leggja þessa Sundabraut um 10 miljard að tala með út af þess
Já og þetta er ég ekki að segja það hef endilega verið besta leiðin það getur vel verið að það sé önnur leið betri en hún er þó dýrari en á meðan málinu er ekki lokið í samskiptum ríkis og borgar sem það hvar brautin á að koma að þá það náttúrulega gríðarlega mikil yfirlýsing af hálfu borgarinn að taka þá leið sem vegagerðin leggur til og útluta henni til fjárfesta og byggingaraðila.
Já.
Og það er, þetta er sem sagt svæði þarna við það sem kallaði gelgjutangi, það sem aðdáransvæði olífélagsins SO var í áratví. Þetta er sem sagt, þetta er sástaður. Þannig að ef menn vil ekki tala fjármál, þá getur menn talað skipulagsmál og menn getur talað umferðamál og þrenging og umferða. Það er alltaf verið að þrengja að bílnum. Það er langflestir íbúar borgarina sem ferðast á bílum og þetta kemur niður á þeim. Þannig að það er svo margt í, og svo er þetta að tala skólamálin og bara þetta trífin á borginni og það er svo margt sem er undir í þessari umræðu. Ef við ætlum að halda okkur bara við það að setja að þessar kostningar snúist miklu brut í stokk eða borgarlínu, þá er það mjög vel sloppið fyrir núverandi meiri hluta. Ég verð bara að segja það og ég held að þessar tvær vikur sem líða fram að einu og hálf, já. Fram að kostningu, það að menn verða aðeins að fara inn á önnu svið borgarekstur sinns heldur en þetta tvinn.
Nú, þú varst að minnast á það að Reykjavíkur borg var reikin hallalaus í hruninu. Nú, þú sast í borgarstjórn á þeim tíma. Hvernig gátu því raunum verið sparað við þessar erfiðastæður? Svo við komum nú að framfæri svona einhvers konar, já, ráðgjöf til þeirra sem taka við. Hvernig, sko, sumir halda, Óskar, og bara að þetta sé valla hægt, þetta sé svo erfitt að skera niður hjá hana opinber og spara, þegar þá kom allir þessi þrýstuhópar og kvarta og fara á Facebook og menn vilja ekki standa í þessum deilum og gera lítið úr þeim. En það, hvernig fóruð þið að þessu?
Fyrsta lagi, ég heldur við verið heppin. Allstæðunar eru nú bara kölluð á nýjar aðgerðir. Það sá allir
Það varð að fara út í þessu.
Það varð að gera eitthvað.
Já.
Og við vorum mjög heppin með undirtektir starfsmanna Reykjavíkurborgar í þeim sparnaði til sem við komum með. Það fóru bara allir í hana leiðangur. Og við gerðum svo kallan aðgerðar áætlun útkjörtímabilið sem miðaði meðalans við að rekka borgarsjóð hallalausan án þess að hækka útsvarið. Já. Og en það var farið í svona það var dregið úr yfirvinnu bílastyrkjum var til dæmis breytt í samgöngustyrk þannig að þú hættir að fá styrk fyrir að vera á bíl en fyrir styrk fyrir að koma í strætó eða fara á hjóli eða eitthvað slíkt og sá styrkur hefur bara viðhaldist og haldið áfram.
Já.
og svo var farið í ákveðnar aðgerðir í innkaupamálum og tillögurnar þegar þetta var búið að setja þetta fram þá komu hugmyndirnar frá starfsmönnum bara flæðandi til okkar. Við fórum líka í ráningabann.
Já, hvernig gekk það?
Það gekk bara...
Hvað fækkaði starfsmönnum?
Ég held að við fækkaðum rúmlega 1000 manns á einu hálfu ári.
Já, og núna er næga atvinna fá, þá var ekki næga atvinna fá, þá gátu þið samt fækkað. Þannig að það meiri ástæði til þess að geta fækka núna á þess að valda svo mikill röskun á lífi þessara fólks sem er að...
En sko, það sem við gerðum var það að við sem sagt, fórum í þetta ráningabann en við, á sama tíma var búið til nokkurs konar starfa torgina borgarinnar. Þannig að þegar það losnaði starfa þá fengu starfsmeir Reykjavíkur borgar svona möguleg á því að færa sig til innan kerfisins. Og þetta bara tókst með þessari aðferð. Engum fastránu var sagt upp, það var reyndar lausránu starfsfólki sagt upp, þannig að því sér til hafa haldið og þannig að já, þetta bara, eins og ég segi, það lögðust allir á eitt og útkoma var bara góð, nú er hann til borgarstjóri, hann var með í þessari vinnu og,
já, allir með.
Þannig að hann kann þetta alveg.
Já, en þarf ekki að gera á allum þegar tekjurnar renna í borgarsjóð eins og aldrei fyrr, Óskar. Það var aldrei verið svona mikla tekjur hjá Reykjavíkuborg.
Nei.
Aldrei. Þetta er alveg þetta er óvenlegt. Lýðveldi sögunni.
Einhver borgarstjóri sagði það að þarf að sterk bein til að þola góða daga.
Já, það er rétt, sagði. það er ábyggilegt. En þetta er bara svolítið sorglegt og dapurst að þetta skuli vera svona. Ég mitt þeirra velgengur að menn skuli svona, já, vera að klúðra þessu.
Eitt kannski enn í sambandi við þessa aðgerðaráætlun sem rífast núna upp fyrir mig þú ert að spyrja mig að það var engu starfsmönnur Reykjavíkurborg að banna að fara til útlanda þeir þurftu einungis að gera borgarstjóra grein fyrir ferðinni já. Til hvers var í farið
já, já.
Það er löðust af eitt og hálft ár
Já, það hafa ekki verið hérna, það hafa kannski verið svona tilhæfi lausar
Nefna, við sjálf reyndar fórum til útlanda
já, já.
Og við fórum meðan annars til Chicago þar sem var ráðstefna nokkur á borga sem var einmitt að fjalla efnahagskreppuna, hvernig borgir getur leitt ríkin út úr efnahagskreppunni og við fórum til Finnland sem hafði verið náttúrulega lent í efnahagskreppu og já. Fengum góð ráð á nokkrum stöðum og já. Hann má ekki gleyma því í þessari upptalningu að við sóttum fanga við það
Já, já, en nú er náttúrulega hefur þetta þróast með þeim hætti Óskar að það eru meiri skildur sem hvíla á sveitafélagi núna heldur en áður, það eru málefni fatlaðra og svo náttúrulega tókuði náttúrulega
Og einhverju tekjustofna koma móti það líka
Já, þeir gera já. Það náttúrulega, hafa gert það líka sko, en hvað segiru ert þú Já, hvernig sem niðurstaðan verður í þessum kosningum ertu þá bjartsýnn á það að það verði breyting hver sem svo sem kemur til með að ráða hann sjái fram á það að það verður að já, að spara, að gera aðgerðir áallun til þess að skila hallalausum rekstri hjá Reykjavík og borg
Já, ég vona það bara, hver svo sem kemur til með að haldum taumana að það verði gert og það vegna þess að það er nauðsynlegt. En ég, af því að ég sé að tíminn er að renna frá okkur og ég kom nú í viðtali sem fasteignasalinn, ekki sem stjórnmálamaður og ég er eiginlega bara búin að tala stjórnmál við þig, lítilega fasteignamarkaði.
Jú, við gerum það, ég ætla líka að tala við þig fasteignamarkaði, það allt í lagi, við höfum tíma til það.
En mér langaði aðeins kannski bara í lokin, af því við byrjuðum á fasteignamarkaðanum að svona bara benda á það að þessi fasteignamarkaður er ótrúlega lifandi markaður við sjáum mikla sveiflur í raunum voru bara eftir því hvað er að gerast í þjóðfélaginu á hverjum tíma stundum eru miklar hækkanir, stundum er það ekki við sjáum sjaldan lækkanir nema efnaðarsögun er að ræða og en þegar upp er staðið þá er þetta yfirleitt alltaf besta fjárfesting fólks sem það fer í.
Fyrir fjölskyldunum.
Það er að kaupa sér eigið húsnæði og líkillina því er í raun og vera alltaf svo sami menn eigi eitthvað ákveðið eigið fjötir sem geta farið af stað í markaði, á markaðin og menn þurfa að eiga 4 til 6 milljónir til þess að vera gjaldgengir á þessum markaði til þess að komast inn á hann. Þannig að það eru svona held ég bara ákveðin skilabóð sem ég er mikilvægt að koma fram í þessari umræðu að það er mjög margt í ákveðt að gerast það í markaðunum og þó að það sé kannski kaupendamarkaður á sumum eignum eins og kannski stórum eignum og þéttingasöðum það er kannski það sem er að verða markaður fyrir kaupendur, þægilega er að kaupa heldur en að selja á meðan við erum enn þá með kannski með seljandamarkað á íbúðum sem eru kannski á milli 30 og 40 miljónir
Já, þú talar einmitt um það að þetta sé eina besta fjárfestingin fyrir svona venjulega fjölskyldu
Já.
Og það hefur nú verið þannig Óskar að Íslendingar og íslenska fjölskyldur hafa fyrst og fremst verið að fjárfesta í fasteign, sinni fasteign það býr í fasteigninni það má segja að fasteignin það er ekki að leigja það eignast fasteignina og svo þegar fólki kemst á efri ár þá eiga margir, ég allavega sumir kannski margir, skuldu þess að eign og það skiptir verulegu máli þegar að menn eru komnir á efri ár
Já.
Því að það kann fara svo að lífeyririnn verði ekkert mjög hár og það geta menn þá treyst því að þeir eiga skuldu þess að eign og þá komum við aður er ekki, hvað finnst þér það Óskar er ekki Og dýrt er ekki að greiða alltaf þessi gjöld sem tengjast, það er ekki bara fasteignagjöld, með maður alltaf að kaupa tryggingar, fasteignagjöld og svo er það alls konar fráveitugjöld og þetta er svolítið mikið.
Já, það er...
Þannig að sveitafélagið er í raun og veru að draga úr möguleikum fólks til að geta staðundir ekstri fasteigna með þessu mikla tilkostnaði.
Já, en við verum náttúrulega... og horfa til þess að sveitafélagin þurfa líka að reka sig og
en þegar það var náttúrulega verið að taka
og ég heldur þetta með þess að fasteignagjöld af íbúðarhúsnaði það var náttúrulega gott fyrir fólk að þau myndi lækka en ég held að þau séu ekki að gera neitt útslagi þau eru ekki eins og lóðaverð og vextir og annað hafa til þess að áhrif á byggingakostna En þrátt fyrir allt, þá held ég að þó að sé dýrt að eiga húsnað og borga því skatt og skildur að þá er það besta úrræðið.
Og finnur það hjá þínu viðskiptafólki að það er svona vilji hjá flestum bara að eignast sitt húsnaði?
Já, langflestum. Það eru langflestir sem ég á viðskipti við sem bara raunverulega vilja eiga sitt húsnaði.
Já,
og
Þetta skapar ákveðna öryggistilfinningu líka fyrir fólk. Því að ef fólk leigir þá þarf kannski að fara út eftir eitt ár og þá þarf að flytja og þá þarf að leita nýju húsnæði og svo frá.
Já, en svo komum við sko inn á leigum af því að ég ekki vil ég tala niður leigumarkaðin vegna þess að hann er mikilvægur líka vegna þess að stundum fólk bara í millibilsástandi.
Já, já.
Það vill bara leiga sér húsnæði já. Bara í tiltekinn tíma.
Já.
Það er kannski vegna vinnu, vegna breytinga á fjölskylduaðstæðum og eitthvað slíkt.
Já.
Þannig að leigumarkaðunum þannig þarf að vera lifandi líka á móti þessum fasteignamarkaði með séreignaríbúðunar.
En það munur á þessu eins og til dæmis ef við förum til ríkja eins og Svíþjóðar eða Þýskalands. Þar hafa starfað stór fasteignafélög og þar er kannski meir en helmingur launþega sem leigir. Og séreignastefnan var rekin hér á fullum krafti hér, bara hefur verið gert síðustu 60-70 árin. Og menna að vera svona minnskustir ekki við góð og í nágrann sem veit að fjölum sammála þá stefnu. Þetta er svolítið öðruvísi heldur en og kannski við í Skandinavíu líka, ég veit ekki hvernig það er í Nóri, það er nú meiri kannski sjálfsegna stefna þar heldur en í Svíþjóðin. Enga síður þá erum við kannski fremstir í flokki séregna stefnu hér á Norðurlöndum og jafnvel í Evrópu. Í Bretlandi til dæmis, það er leigja mjög margir sem leigja sem eru launþegar, þeir bara leigja. Þeim er að segja sjónvarpið líka.
Það er reyndar eitt þáttur sem blandast inn í þess að séreignastefnu sem hefur áttu verulega áhrif á eignamyndununa í séreignastefnunni og það er verðtrygging lána sem kemur með mjög öflugum þætti inn í það og minka náttúrulega eiginfjálmyndununa í fasteirinn gríðarlega eða hefur gert. Við erum reyndar að sjá núna á undanförnum árum að þá er þetta allt í lagi vegna sem við erum ekki með neina verðbólgu. En þegar verðbólgan fer að staða þá er það alveg ríkalegur vágestur fyrir fasteignareigendur með húsnæðislán.
Já, þess vegna er aðal hagsmunamál húseiganda er engin verðbólga.
Já, hagsmunamál fyrir okkur öll.
Já, já, því að það hækka verðlagið alls við þetta. Nú, hérna, hvað viltu ráðleggja hérna ungum kaupanda núna sem á markaði eða vill fara úr foreldrahúsum og stofna fjölskyldu og hann snýr sér til þín, Óskar, hvað ætlar að segja við hann?
Ég spyr hann náttúrulega hvað hann sé búin að búa lengi á Hotel Mömmu og safna sér miklum peningum.
Já,
það er svona, það er ákveðin grunnur að því hvað hann getur gert.
Já, kannski vil pappa og mamma hjálpa honum eitthvað.
Já, já, við sjáum tölvöst að því líka.
Já.
Og svo í raun og veru bara að velja sér húsnæði bara eftir þörf, ætla sér ekki á mikið.
Já.
Staðsetningu sem þægileg, sem til vinnu, fjölskyldu og þess áttar. Drag úr ferðum og ferðakostnaði, það gríðarlega mikilvægt líka og það hluti af allir þessari umræðu borgarpólitíkina að ferðirnar, öll þessi ferðalegu fólki, þetta skiptir mjög miklu máli í afkomu fólks, þetta dýrt og tímafrekt.
Já.
Þannig að, já, ég myndi...
Ertu með nægilegt framboð á eignum svona núna?
Já, ég myndi segja það, það væri bara
já,
það tekur lengri tíma að selja eignina núna heldur en var
já.
En það ekkit verra, ég meina þá hefur fólk svona meiri tíma til að skoða og velta hlutunum fyrir sér fyrir ári síðan þá bara rann allt út og menn ekki að vera mistu að veiknum áður en opið hús var haldið og þess áttúr, það er ekki endilega góður markaður en,
Og fasteigna, það jafnvægi á fasteigna verði, má segja
Það við dregið úr þessum miklu hækkunum
Já, en það hefur ekkit lækkað, það svona...
Nei, sko, mánaða skýsla íbúðalánsjóð síndi held ég síðast 1,4% hækkun.
Já, já. Þannig að...
Á milli mánaða?
Já, þannig að það ríkir jafnvægi á fasteigna markaði það, má segja.
Ég myndi bara að segja að markaðurinn væri bara frekar rólegur en lifandi.
Sko, láta það vera að loka orð hjá okkur. Óskar Bergsson, löggiltu fasteignasali hjá Eignaborg. Þú ert eiganda Eignaborg.
Já.
Einmitt og fyrirverandi borgarfulltrúi. Takk að ég fyrir Óskar að koma til okkar.
Takk sem leiðis.
Og nú munum við ræða stjórnmálin í Kópavogi. Já, bæjarpólitíkina í Kópavogi og þar meðal hans koma til okkar. Oddviti miðflokksins og bæjarstjórinn sjálfur.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Mínar bestu minningar og æsku voru þegar ég var í útilegum.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og eignaðist vini í næsta tjaldi.
Nú það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Borgarapótek auglýsir. Erum ávallt með góð tilboð í gangi. Lækkað verð á nikótín lausasölulyfjum. Persónuleg og traust þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar og erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28, sími 553-8331, 553-8331. Borgarapotek, þín vegna.
Garðsapotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, sogavegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar.
Optik Reykjavík auglýsir. Sérstakt tilboð. Tveir fyrir einn á sjónglerjum og sjólglerjum. Veri velkominn. Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralíð 17, sími 552-2002, 552-2002.
Húsbílar, 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ. Viltu hafa veisluborðið sérstakt? Þá fánasmiðjan með lausnina. Við prentum dúk eftir óskum að sjálfsögðu eru líka allar gerðir að fánum til líka. Skoðið úrvalið á fánar.is eða hringið í síma 577-2020 nú eða sendið okkur línu á fánar@fánar.is. Við leysum málið. Við sendum vörur út um allt land.